еплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радиодун бечилер. Шун 2017 жылдын 5 январы хептенин пенсенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү эптешигимиздин этасы бөлүгүнө башламадан озон тиядиликтерди диңлен. Олардын мазмуну менен сизге мен Гүзөл Кудайбердиева таңшедиярмын. Түркияның дәшәри эшләр министры Тәдил гиҗәсендә Стамбулның гиҗәке клубында адамлары оқу тутан һөҗүмченең шәхсиятенең аныкланганлыгын әйтте. 4 январда Анадолу Тәдиликләр агентлыгы белән сөйләшүлегендә Мәвлүд Чавушоглу моннан башка мәгълүмат бермәде. 1 январда гиҗә яраклы адамның Стамбулның Рейна атлы гиҗәке клубында ут ачмак зарарлы адамнан 39 адам вафат булды һәм 69 адам яраланды. Чавушоглуның бу бәйәнамасының өңү сирәсендә Анадолу агентлыгы амалашырлан дернәүләрнең чагында 4 январда Эгей деңгезенең Измир портында ислам дәүләте топары белән катнашыгы булмакта гуман ителгән 5 адамның эле салынганлыгын хәбәр бирде. Анадолу агентлыгына күрә Стамбулдагы һөҗүм белән вагылылыкта башта адамнан 14 адам шул санда 2 саны дәшәр юртлы тусак эдилипти. Төркменстанның, Азербайҗанның ва Төркиянең лидерларының саммиты кечерләр. Төркиянең дәшәр эшләр министры Мәвлүд Чавушоглуның Анадолу агентлыгын әйтмәгәне күрә Курбангулы Бердимухамедовның Илһам Алиевның ва Реҗеп Тайип Эрдоганның арасында юқоры дәрәҗәле дуушук якын айларда кечерләр. Шиледә Чавушоглу Төркиянең, Азербайҗанның ва Казахстанның арасында һәм үч тарафлы информация дөретмәк көнчи ишин алынып барылганлыгын хәбәр бирде. Моннан соң Төркменстанның, Азербайҗанның ва Төркиянең арасында саммитын 2016 елның аягына сенләш хаватты кечерилмәгенең планлаштырылганлыгы барыда медиа мәгълүматларында хәбәр берилде. Бу шуурдың президентлердің Европа бүлелешуының қатнашмағында 2015 жылың май айында Ашхабадта кечерілген саммитінде түркмен газыны Европа актырмақ ойынша Хадар деңгізінің дөбінен Әзербайжанның кенарына шеліне транскаспий газ кешіріжесіні чекмек ойынша проект ары алынып мәслихат етілді. Ве Түркменстанның, Әзербайжанның, Түркияның һәм Европа бүлелешуының арасында энергия хызматташлығын өстірмек барада декларация қол чекілді. Президент сайланган Дональд Трамп өз ипа кечмегенә 3 хептеден аз вакыт калганда яңа да Берләшкән Штатларның аңтау җәмгыятьчелегенең үстеннән төште. Трамп Twitter улгымында чавыдан мәгълүматында Орсетин Берләшкән Штатларның 2016 елның сайлау кампаниясына кушылмагы барыда аңтау гуллыгының берҗәк хатаватының 6 январь өчен иза тестерләнлегене хәбәр бирде. Бу аңтау сөзенә кушу дурның өчен алды. Бәлки дә мәгълүматы топламак өчен хас күп вакыт кирәк булгандыр, өрән тәсин дип Трамп 3 январда Twitter'da yazdı. Моңа карамастан Бирлешкән Штатларның аңтау рәсмиләре хатабат бермәк буенча чараның кечерилҗәк вакытын иза тестермәгән күз оңында тутылмаганлыгын хәбәр бердиләр. Бирлешкән Штатларның аңтау гуллыклары Демократик партиясының хатларының огырланмагының Орсетин көркөтмәсе белән президентлек вазифасына далашкан Хиллари Клинтонның каршысына эдилгән хәрәкәт булганлыгын әйтәләр. Wikileaks'ın esaslandırıcısı Julian Assange, Birleşen Ştatların Demokratik Partiyasının uğurlanan münglers elektron hatının Orsiyet'in çeşmelerinden özüne qoşanlığı varadakı çaklamaları Birleşen Ştatların Fox News media kampanyasına veren interviusunda ret etdi. Assange 2012 yıldan beri özüne baş pina veren Ekvador'un London'da kilçihanasında geçiren bu interviusunda Birleşen Ştatların Demokratik Milli Kongresi'nin ve Clinton'ın kampanyasının başlığı John Podesta'nın uğurlanan документларның WikiLeaks кемнең беренлегене аныклаштырган мәгълүматы тәхкиклаштырмады. WikiLeaks бу документлары Берләшкән Штатларның президентын сайлама урындагы кампанияның дәвамында чап итте. Берләшкән Штатларның аңтау гуллыклары моңа Москваның Клинтонның каршыдашы Республикан партиясының далашкары Дональд Трампның яңгыш казанмагы урындагы тагырлары дип атландырыпты. Bu çeşme Orsiyet'in hükümeti del, bu devlet edaraları del deyip Julian Assange interviewda etti. Tajikistan, Türkmenistan'daki tezi ilçisini belledi. Tajikistan'ın prezidenti İmomali Rahmon'un gol çeken kararı ulen bu vezipe Faruk Sharif Soda bellendi. Tajikistan'ın Türkmenistan'daki tezi bellenen ilçisi Sharif Soda, ön öz yurdunun Türkiye'deki ilçisi olup deyim. Geçen yılın iyul ayının ayarına çenli Tajikistan'ın Türkmenistan'daki ilçi hanatına yol başçılık eden Mahmud John Sobirov 2016 yılın 30. iyunda işten boşadılıptı. Sebep hükmünde onun pensiya çıkayanlığı görküzülüptü. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kəbir tiyazelikleri bilen tanış oldunuz.